Ndende ndi chimomwe chonse omvera konse kumwe muli chakumana mprogramu ya tisanthule Bible nthawi yamtengo patali pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa nanga muli bwanji. Ngati simupeza bwino pemphero langa, pemphero lathu ife ku programu ya tisanthule Bible kuti Ambuye akukhudzeni, Ambuye akuchititseni, Ambuyenso akulimbikitseni. Ngati mwafedwa tipemphero kuti Ambuye akupaseni chitonthozo chonse chochokera kwa Iye komanso kudekha mu nthawi ngati imeneyi. Tibwerere ku mawu athu mu programu ya tisanthule Bible lero pomwe tikulowa mu 2 Samuel chapter makamaka 2 Samuel chapter 2 ehe 2 Samuel chapter 2 pajam program yapita ija tinalowa konditu mu 2 Samuel tinayamba konditu mu chapter 1 tinalowa sonditu mpaka verse 27 koma kwalero bwanji tipitize motere ndi mbale Osman Chirola Manda tiambira pa verse 1 ya 2 Samuel chapter 2 ndipo tirowanso mu chapter 3 kumva za Davidi au kazikisidwa ngati mfumu ya Yuda. Nkani yonse naye ndi mbale Osman Chirola Manda.
Ndipereka mwani wakumwamba kwa inu okondedwa onzanga pa ulendo. Poyamba ndifuna kukumbutsani kuti mulendo watati makambirana kuchokera pa 1 Samuel 31 kuyamba verse 1. Ndipo tinalowanso mu 2 Samuel chapter 1 kulekeza verse 27. Mmene timakambirana za kuti Sauli ndi Jonathan aphedwa kunkhondo. Ndipo lero kuchokera pa 2 Samuel 2 kuyambira verse 1 tilowa mu chapter 3 kulekeza verse 39 mmene tiona za kuti Davide akazikitsidwa mfumu ya Israel yese. Tsopano Mulungu akumulamula Davide kuti apite ku Hebron kumene akamukhazikitse mfumu ya fuko la Yuda. Pamene Abineri wankulu wankhondo wa Sauli akukhazikitsa Isboseti kukhala mfumu ya mafuko 10 ndi limodzi ya Israeli. Kena akationa nkhondo ya pa mtundu wa Israeli. Tiyentiwerengeni chapter 2 verse 1 pana 32 mene tionamo Davide akukhazikitsidwa mfumu ya Yuda. Ndipo zitatha izi Davide anafunsira kwa Yehova nati, kodi ndikwere kunka mmudzi wina wa Yuda? Ndipo Yehova anena naye, kwera. Davide anena naye, ndikwere kuti ndipo anati ku Hebron. Nkhani kuchokera ku nkhani ya ifa ya Sauli ndi Jonathan. Iyi ndiyo nkhani yokhudza maliro a Sauli ndi Jonathan. Ndiye pamene Sauli anamwalira, Davide akufunsira kwa Yehova kuti kodi apite ku midzi ya Yuda. Tsono mwina nkufunsa kuti, kodi chifukwa chiyani Davide akufunsa motere? Yankho likuti, Davide pakali pano ali ku dziko la Filisti. Ndiye pamene Sauli wafa, ndiye kuti Davide ayenera kukhala mfumu yotsatira. Pano Davide akudikirira kuti, achita chiyani tsopano mmene Sauli wafa? Taonani chinthu chochititsa chidu ndi chakuti, ngakhale kuti Davide anadzuzidwa kale kukhala mfumu, koma pano akuyembekezerabe zimene Ambuye anganene. Ichi ndicho chinthu chofunika kwambiri pa moyo wa Chikristu. Tiyenera kuyembekezera nthawi yonse pa Ambuye kuti tione chimene angatiwuze. Tere pano Yehova akumuza kuti apite ku mudzi wina wotchedwa Hebron. Tsono mudzi wa Hebron uli kumwera kwa dziko la Israeli mtunda wochepa kuchoka mdziko la Filisti. Taonani Mulungu afuna kuti Davide apite ku Hebron chifukwa ndiwo mudzi waukulu kuposa Bethlehem. Verse 2. Chomwecho Davide anakwera kunka kumeneko pamodzi ndi akazi wake awiri ndiwo Ahinoam Mjizireeli ndi Abigaeli mkazi wa Nabala wa ku Karmeli. Ndiye pamene Davide akupita ku Hebron watenga akazi awiri wacha Ahinoam ndi Abigaeli. Pano ndikuganiza kuti inu mwena kuti mwafusa kale kuti kodi Mulungu akuvomereza munthu wa akazi awiri? Yankho likuti ayi. Chifukwa chimene Davide wachitachi chidzamuvutitsa ndithu patsogolopo. Ndipo chimupangitsa kukhala ndi akazi ena ambirimbiri. Verse 3. Ndipo Davide anakwera nawo anyamata wake okhala nawo, munthu yense ndi banja lake, iwowa nakhala midzi ya Hebron. Pano tikuona kuti anyamata amene anali wokhulupirika kwa Davide akumutsatira pamodzi ndi mabanja wawo. Tsono anyamata wake onse anapeza malo okhala mu Hebron. wokondedwa anzanga pa ulendo. Ichi ndicho chithunzi chomwe tikuchiona mmene okhulupirira onse adzakhala ndi mbuye wawo Yesu Kristu. Tamvani mawu aumboni pa 2 Timoteo 2 verse la 12 amene akunena kuti ngati tipirira tidzachitanso ufumu ndi iye.
Haleluya.
Verse 4. Ndipo anthu a Yuda anabwela nanzo za Davide pomwepo akale mfumu ya nyumba ya Yuda. Ndipo wina anauza Davide kuti anthu aku Jabesi Gileadi ndiwo amene anamuyika Sauli. Tsono pamene Davide wadzionetsa kwa anthu a fuko lake, tikuona kuti akumudzoza kukhala mfumu ya fuko la Yuda. Ndipo funika kudziwa kuti fuko la Yuda linali ndi chizolowezi chochita zinthu zina zake pa iloloka. Telepano Yuda akudzosa Davide kukhala mfumu yawo, osati kuti akhale mfumu ya Israeli yense ayi. Pano tikuona kuti mafuko ena akhoza kuchita chomwe afuna, koma Yuda akufuna kulamulidwa ndi mfumu yomwe ndi yosankhidwa ndi kudzozedwa ndi Mulungu. Verse 5. Pamenepo Davide anatumiza mitenga kwa anthu aku Jabesi Gileadi na anena nawo, mudalitsike ndi Yehova inu, popeza munachitira chokoma ichi mbuye wanu Sauli ndi kumuyika mundima ino. Tikuona mwa Davide akuchita chinthu china cha nzeru kwambiri. Iye akuyamikira anthu amene anali pambuyo pa mfumu Sauli, amene anayika mtembo wa mfumu Sauli. Davide akuchita ichi chifukwa chakuti anali kulemekezeka kwambiri, munthu wodzuzidwa ndi Yehova. Monga mukumbukira kuti Davide anali ndi mwayi kawiri konse kuti akhoza kupha mfumu Sauli, koma iye sanatero chifukwa chakulemekeza wodzuzidwa wake wa Yehova. Tsono mukhoza kuona kuti moyo wa Davide unali ndi zinthu zambiri zabwino zomwe iye anazichita, koma zokoma izi zikubisika ndi zoyipa zomwe iye anachita. Zikuchitika monga muja mitambo imachitira kuti nthawi ina imaphimba dzuwa lomwe likulala. Apa tikutanthauza kuti Davide anachita zinthu zambiri zazikulu moyo mwake, koma sizikuoneka zambirizi chifukwa cha uchimo umene anachita. Verse 6. Ndipo tsopano Yehova achitira inu chokoma ndi choonadi, inenso ndizikubwezerani chokoma ichi popeza munachita chinthuchi. Verse 7. Chifukwa chake tsono manja anu alimbike ni muchita chamuna, pakuti Sauli mbuye wanu wafa ndi a nyumba ya Yuda anandidzoza ndikhale mfumu yawo. Tsono taonani nsogoleri uyu Davide akulankhula kapena kuti akuchita mochenjera kwambiri. Iye akuyamba kuyamikira anthu aku Jabesi Gileadi chifukwa chosunyiza chikondi chawo pa mfumu Sauli. Kenaka akuauza kuti pakuti mfumu yawoyo inafa, ndipo iye ali wokonzeka kuwasamalira popeza anthu a fuko la Yuda anamudzoza kuti akhale mfumu yawo. Kutanthauza kuti Davide akufuna kuwakopa anthu awa kuti akhale pambuyo pake, koma ndifuna muone njira imene iye akugwiritsa ntchito pakale pano. Iyi ndiyo njira yochenjera, komanso njira ya ulemu, osati kuchita molamula ayi. Ndiye tikuphunzira kuti ife sitiyenera kuyikabe chikhulupiriro chonse pa iwo amene anafa, ngakhale timawakhulupirira kwambiri. Uku ndiko kunyazitsa madalitso amene ife tingapeze kwa iwo amene Mulungu watipatsa. Tsono ndi bwino kudziwa kuti Sauli anali ndi ana amuna amene anayenera kulowa pa ufumuwo pakadapanda Yehova kudzuziratu Davide. Tere ichi ndi chimene Abineri wachita. Iye popeza anali wamkulu wa nkhondo wa Sauli, akutenga mwana mmodzi wa Sauli ndi kumudzoza ufumu. Verse 8. Koma Abineri mwana wa Neri, kazembe wa khamu la nkhondo a Sauli, namuwolotsa nanka naye ku Mahanaimu, namulonga ufumu wa pa Gileadi ndi Asuri ndi a Jezreeli ndi Efraim ndi Benjamin ndi Israeli wonse. Pano tikuona chiyambi chakugaigaya kwa ufumu wa Israel. Kumene kudzachitika mtsogolomo mnthawi ya Solomon. Pamene Yeroboam adzautse ngawano. Tele uku ndiko kugawika koyamba kumene kukuchitika. Davide amukhazikitsa kale mfumu ya Israel kuchigawo chakumwera kwa Yuda. Pamene kumpoto kumene kuli mafuko kumi ndi kumene kuli Isiboseti mwana wa mfumu Sauli. Verse 10. Ndipo Isiboseti mwana wa Sauli anali ndi zaka 40 pakuyamba iye kukhala mfumu ya Israeli nachita ufumu zaka 2 koma a nyumba ya Yuda anatsata Davide. Ndipo Davide anali mfumu ya nyumba ya Yuda ku Hebron zaka 7 kudza miyezi 5. Tsono mundimeno tikuonamo kuti pali kugawikana kwa ufumu. Ufumu wina uli kumpoto, kumene fumu yake ndi Isiboseti, ndipo kumwela kuli Davide. Tsono nthawi iyi ndimene inali ngati ya kuyesa kukhazikika kwa Davide, popeza anali kulamula fuko la Yuda lokha, osati Israeli yense. 12. Ndipo Abineri mwana wa Neri, ndi anyamata a Isiboseti mwana wa Sauli, anatuluka ku Mahanaimu kunga ku Gibeoni. 13. Yoabu mwana wa Zeruya ndi anyamata a Davide anatuluka nakomana nawo pa tamanda la Gibeoni. Nakhala pansi ena tsidya lino ndi ena tsidya lija la tamandalo. Ndiye nkhani ili pano ndi akuti akulu amagulu awiriwa amene ndi Abineri ndi Yoabu anali kufuna kuti pakhale zokambirana pakati pawo kuti pasakhale nkhondo. Ndiye vuto limakhala kuti pamene anthu awiri asiyana maganizo, zokambirana zimakanika kuvetsetsana. Izi ndizo zimene tizione mundime ino. 14. Ndipo Abineri anena ndi Yoabu, aimilile anyamata na asewele pamaso pathu. Na ati Yoabu aimilile. Pomwepo iwo anaimilira na awoloka owerengeka 12 akwa Benjamin. Ndi Isiboseti mwana wa Sauli ndi 12 anyamata a Davide. Ndipo anagwirana munthu yense kugwira mutu wanzake na agwaza ndi lupanga lake mthiti mwanzake. Chomwecho anagwa limodzi chifukwa chake malo aja anatchedwa dela la mipeni la ku Gibeoni. Ndipo tsikulu nkhondo inakula ndithu. Ndi Abineri ndi anthu a Israeli anathawa pamaso pa anyamata a Davide. Pano tikuona kuti akulu asilikali Abineri ndi Yoabu akuyesa kuletsa mkangano pakati pa magulu awiri a Isiboseti ndi Davide mwanjira yoyambanitsa magulu awiri achinyamata. Ndiye tikubva kuti anyamata awa onse anabayana mthiti ndipo onse pamodzi anagwa pansi na afera pamenepo. Kote kuti panali povuta kuona amene wagonja. Pachifukwa ichi asilikali ambali ziwirizi anamenyana. Ndipo asilikali Abineri ndi amene anagonja kwa asilikali a Yoabu gulu la Davide. Koma chimene tiyenera kudziwa ndichakuti Davide si munthu wambayi. Simonga muja tidamuonera kale kuti kanali kanyamata koweta nkhosa ayi. Ameneyu wakumana ndi zovuta zambiri. Ndipo moyo wake kwa nthawi yayitali wakhala ali mchipululu ndi kumapiri kumabisala mfumu Sauli amene anali kufuna moyo wake. Ndipo ndi moyo umenewo pano ali ndi gulu la nyamata amene ali amphavu komanso aluso ndi luntha pomenya nkhondo. Tele ndizose dabwitsa kuti akhoza kupambana tsopano asilikali wake kupambana so Abineri pa nkhondo imeneyi. Okondedwa anzanga paulendo, ndizoona kuti anyamata a Yoabu gulu la Davide anali wokhoza nkhondo. Koma chachikulu chinali chakuti Mulungu anali kumbali yawo. Izi ndi zimene akunena Paulo pa Roma 8 verse 37. Amene akuti, koma mzosezi ife tilakatu mwa iye amene anatikonda. Haleluya. Tsopano ndifuna ndikuonetseni chinthu china chomwe chinachitika. Chimene chidzatitsogoleranso ngakhale patsogolopo. Iyi ndi nkhani ya Asaeli. Amene anathamangitsa Abineri. Asaheli anali mbale wake wa Yoabu, amene anali wamkulu wa nkhondo wa Davide. Pamene Abineri anali wamkulu wa nkhondo wa Sauli. Tiyenditsa chiona verse 18. Ndipo analipo ana atatu a Zeruya, ndiwo Yoabu, Abisai ndi Asaheli. Ndipo Asaheli analiwa liwiro ngati nyama yakuthengo. Ndipo Asaheli anapirikitsa Abineri. Ndipo mkumthamangisa kwake sana pambukira kulamanja kapena kulamazele pakuntsata Abineri. Nkhani ili pano ndi yakuti Asaheli anali kuthamangisa Abineri. Ndipo pamene Abineri anali kuthawa, anamuchenjeza Asaheli kuti asiye kumuthamangisa chifukwa akhoza kumubaya. Koma Asaheli sanagonje, kotero kuti anapitilirambe kumipitikitsa. Ndipo pamene Abineri anatopa, anamubaya Asaheli mphiti ndipo anafera pomwepo. Ichi ndi chimene chinayika mkwiyo mu mtima mwa Yowabu chifukwa Abineri anapha mʼbale wake. Tere patsogolopo tidzaona kuti padzakhala kulipsira pa ife. 32. Ndipo anyamata Asaheli anamuyika mʼmanda atate wake ali ku Bethlehem. Ndipo Yowabu ndi anthu ake anachezera kuyenda usiku wonse ndipo kudawachera ku Hebron. Nkhani ya Asaheli ndi imene yatseka chaputa chino. Ndipo Yowabu ndi anyamata wake anayenda usiku wonse kubwerera ku Hebron, na afotokozera Davide zonse zimene zinachitika. Tentuloweni mu chapter 3, verse 1 mpana 5, imene tiona nkhondo ya pachibale kuti ikupitilira. Chapter 3, chikupitilira kuonetsa nkhondo ya pachibale, imene inafoketsa mtundu umenewo. Koma gulu la Davide linatenga mphamvu, komanso Abineri atachoka ku gulu la Isiboseti analowa ku gulu la Davide. Ichi ndi chinthu chimene sichida mukondoletsa Yowabu, amene anali wamkulu wa asilikali a Davide. Kotero kuti anafufuza njira yoti abwezere ifa ya mʼbale wake Asaheli. Tiye tiyambe kuwerenga verse 1. Ndipo panali nkhondo nthawi yayitali pakati pa nyumba ya Sauli ndi nyumba ya Davide. Koma Davide analimba chilimbire ndi nyumba ya Sauli inafoka chifokere. Nkhondo pakati pa nyumba ya Davide ndi nyumba ya Sauli inalimbikabe, koma nyumba ya Davide inali kutenga mphamvu pamene nyumba ya Sauli ndi imene inali kufoka. Ndipo pamene tiwerenga verse 2 mpaka 5, ndi imene tipeza kuti Davide anali ndi akazi ambiri oposera awiri, koma anali nawonso ena ambiri. Tere mchitidwe uwu ndi umene udzamuyika pa mavuto Davide. Tikutsindika kunena kuti Mulungu sana vomeleze mitalayi, kotero kuti adzalangidwa nawo ndi mchitidwe umene akuchitawo. Tsono pakati pa ana ake pali mwana mmodzi amene ndi Abisalomu. Iyeyu ali ndi mbiri yake yodziwika bwino, ndipo ndi amene anatsogolera kuukira atate wake. Uyu ndiye mwana amene Davide adafuna kuti adzalowe ufumu wake, koma anaphedwa ndi Yowabu ku nkhondo. Ndipo moyo wa Davide unapweteka kwambiri. Mwineni nkufusa kuti kodi mayi wake wa Abisalomu ndani? Tera pamene tiwerenga 1 Samuel 27 verse 8, tipeza kuti Davide ndi anyamata wake anathira nkhondo yodzidzimutsa gulu lina la Agesuri ndi Agilesi ndi Amaleki. Pamene Davide anapha anthu awa pamodzi ndi mfumu yawo, iye anatenga ku mwana wa mkazi wa mfumu ya Agesuri na akhala mkazi wake. Apa ndi pamene ndikukhulupirira kuti Davide sanachite bwino, chifukwa mwana wa mkazi uyu ndi amene anatsogolera kuukira Davide. Okondedwa anzanga pa ulendo, muyenera kudziwa kuti chimwe lililonse mungachite mwaukatswiri bwanji, koma dziwani kuti tsiku lina lidzakupezani ndithu. Tere ndi chifukwa chake Davide sanathawe chimo lake ayi. Tiyentiwerengeni verse 7 ndi 8, mene tiona kuti Abineri aphatikana ndi Davide. Ndime ino ikufotokoza za nkhondo ya pachibale imene inatenga nthawi yayitali, ndipo inali yosakondweretsa ayi. Tere tionanso kuti Abineri, amene ndi mkulu wa asilikali a Sauli, anachotsa pa ufumu Isiboseti. Iye pokhala munthu wamkulu sanafuna kulamulidwa ndi mwana wa mfumu, koma chinthu ichi ndi chola kwa ndithu, kotero kuti akanadziwa sakanachita ichi. Verse 7. ndipo Sauli adali ndi mkazi wang'ono, dzina lake ndiye Rizipa, mwana wa Aya. Ndipo Isiboseti anati kwa Abineri, unalowa na bwanji ndi mkazi wang'ono wa atate wanga. Pomwepo Abineri anapsa mtima kwambiri pa mawu a Isiboseti, nati, ndine mutu wa galu wa Yuda kodi, lero lino, ndili kuchitira zokoma nyumba ya Sauli atate wanu, ndi abale wake, ndi abwezi wake. Ndipo sindili kupelekani mdzanja la David, koma mudine nilale lolino zakula kwa naye mkazi uyu. Tuno malingani ndi malamulo a Yuda, kuna alikuwa vomelezeka kuti munthu amene walowa malo mwa mfumu ya kufa azikhala naye nyumba imodzi. Kutanthauza kuti mkazi wang'ono amene Abineri anatenga ananera kukhala wa Isiboseti. Tele pano Abineri wapsa mtima chifukwa chomudzudzula Isiboseti kuti chifukwa chani wakwatira Rizipa wakwandidwa. Ili ndilo khalidwe la munthu wodzikhulupirira kwambiri, popeza safuna kudzudzulidwa. Ili ndi vuto lalikulu limene likupezekanso ngakhale pakati pa Khristu masiku ano. Iwo amakhala wodziwa zinthu zonse, komanso amaona kuti sangachimwa. Tena ndi chifukwa chake Abineri wapita kwa Davide kukakambirana naye kuti akhale mgulu lake kuchoka ku gulu la Isiboseti. Tsono nkhani yomwe ili mu verse 9 ndi 13 ndiyakuti Abineri waonetsa mtima wakuti afuna kutuluka mgulu la Isiboseti popeza wadzudzulidwa, ndipo afuna kulowa mgulu la Davide. Mwanjira ina Abineri afuna kuthandiza Davide kumenya nkhondo ndi nyumba ya Sauli. Ndicho lingachita kuti Davide akale mfumu ya mtundu wose wa Israeli. Koma Isiboseti analibe gulu la silikali, ndipo iye sanakhalepo msilikali monga momwe anali mbale wake Jonatani. Ndiye pamene Abineri anatuma utenga kwa Davide kuti amulole Abineri kuti alowe mgulu lake. Davide anavomera pokhapokha atamubweletsera Mikala ngati mkazi wake woyamba mwana wa Sauli. Pano ndifuna muone kuti chimo likalowa limodzi limabalali zake. Tsono chifukwa chakuonjeza akazi, tikuona moyo wake wa Davide ukulowa muchilango cha Yehova tsopano. 15. Pomwepo Isiboseti anatumiza nanchotsera kwa mamuna wake kwa Palitieli mwana wa Laisi. Ndipo mamuna wakeyo anapita naye nanka nalila nantsata kufikira ku Bahirum. Pomwepo Abineri ananena naye, choka bwerera. Ndipo anabwerera. Ndipo pamene Mikala anaperekedwa kwa Davide, mgulizano wa Abineri ndi Davide unatheka tsopano. Tsopano tiona Davide akala mfumu ya mafuko kumi ndi awiri wonse. Tiyeni tioneni nkhani verse 27-33. Yoabu akupha Abineri. Tsono ngakhale kuti papita nthawi yayitali, Yoabu sanayiwalebe kuti Abineri ndi amene anapha mʼbale wake Asaheli. 27. Pofikaso Abineri ku Hebron, Yoabu anampambutsa kupita naye pakati pa chipata kulankhula naye poduka mphepo. Nangwaza pomwepo mʼmimba nafa chifukwa cha mwazi wa Asaheli mʼbale wake. Ndipo mfumu inanenera Abineri nyimbo iyi ya maliro niiti, kodi Abineri ayenera kufa ngati chitsiru? Mundime ino tikuona kuti Yoabu wapha Abineri. Tsono pa ifai Davide anadzudzula Yoabu, ndipo ananena mawu ochititsa chidwi akuti Abineri anafa ngati chitsiru. Tere mwina inu muli kakasi, chifukwa chani Davide adanena mawu amenewa? Yankho likuti Abineri anatuluka dala mu Hebron, mudzi wothawirako. Taonani iye anavira Yoabu kumurutsa mudzi umenewo, ndipo anamupha kunja kwake kwa mudzi umenewo wothawirako. Okondedwa anzanga paulendo, ndifuna timalize ndi mawu akuti Yesu Kristu ndiye pothawirapa pa munthu wina aliyense wochimwa. Kaya munthu ndi wantundu wanji, kaya ndi wachuma chotani, kaya ndi wosauka, ngakhale wankulu kapena wang'ono yemwe, Yesu ndiye mudzi wothawirako. Haleluya. Koma munthu akasankha kutuluka, adzapedwa komwe kondithu ndipo mwezi wake udzakhala pa iyeyo basi. Talelero tilekeza pano koma timakambirana kuchokera pa 2 Samuel 2 kuyamba verse 1 kulekeza chapter 3 verse 39 mene taona kuti Davide akazikitsidwa kukhala mfumu ya Israeli. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Kodi momwe zidakhalira choncho zokoma zokondweretsa nkhani zochokera mu 2 Samuel chapter 2 tambira pa verse 1 talekezera chapter 3 verse 39 mprogramu yathu usateleza pita mu 2 Samuel chapter 4 koma kwali tamva zambiri za Davide kukhazikisidwa ngati mfumu ya Yuda. Ndimanga zanu nzotani ku programu ya Tisanthule Bible. Tidziwitseni potembera ku Tisanthule Bible box 52 Lilongwe Malawi. Tisanthule Bible box 52 Lilongwe Malawi. Ma email address timalandira ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ine ndadazidu tunani mwazi mprogramu hii. Ambuya udaditseni po mujitapoka antu pazumumuamva mu programu hii. Zikumo kwa mbili.